Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava treća. Osjećao sam se slobodno zbog činjenice da u srednjoj školi nijesam morao više da nosim pionirsku maramu ili torbu. Sveske i rijetko kad knjigu nosio sam ispod pazuha. Nijesam više imao uniformu. Oblačio sam se kako sam htio i nije me bilo briga ni za koga. Upravo se to dešava kada su svi isti. Oblačiš se mizerno. Da, to je prava riječ. Gimnazija se nalazila na drugoj strani kada izađeš iz naše uličice. Ukoliko si htio da ideš u osnovnu školu, morao si da skreneš desno ka Đuhadolu, a da bi stigao do gimnazije, morao si skrenuti lijevo ka naselju Dugajte Reja. To naselje se zvalo Dugajte Reja barem od 1905. godine, kada je snažan zemljotres pogodio grad i polomio mu sva rebra, bez izuzetka. Grad se tada lijepo rasteretio i počeo da se obnavlja, ali ovaj put a la Franka. Baš na vrhu ulice, malo prije nego što se stigne u naselju Dugajte Reja, uvijek je bilo mnogo ljudi. Često, s tim malim trgom, posebno zimi, dominirali bi mirisi koji su dolazili iz dimnjaka kuća okolo. Preovladavao je miris pasulja, koji se simultano kuva okolo. Tu, na ćošku trga, na drvenom stubu, na čijem vrhu su ležali električni kablovi koji su snabdijevali mahalu strujom, postavljale su se smrtovnice onih koji su umrli prethodne noći. Nijesam nikada stajao da gledam ko je umro. Kao i ostala mladež, kakve ja veze imam sa mrtvima. Ali ovoga puta sam stao. Stao sam jer sam znao šta ću tu zateći. Saznao sam slučajno i ja ne znam zašto sam bio toliko pogođen vješću o ubistvu Marka Muvoušog. Htio sam da vidim još jednom lice jadnog Marka, ali ništa. Smrtovnica je bila bez slike. Mislim da je bilo samo ime i ništa više. Ali sam barem saznao koje je njegovo pravo prezime. Njegovo puno ime je bilo Mark Banda. Dopalo mi se prezime Banda jer sam znao da je riječ o muzičkoj grupi, a ne o kriminalnoj bandi. Vidjeh u tom trenutku vezu između muzike i Marka Muvoušog. Bio je to prvi put u životu da se riječ ubistvo odnosila na ime čovjeka koga znam, kao što je bio Mark Muvouši. I iako se radilo o čovjeku koji je bio potpuno nebitan u mom životu, ipak se radilo o nevinom, te stoga o voljenom čovjeku, voljenom, kao što se voli dijete. Hodao sam i zamišljao obješeno dijete. Obješeno ili samo obješeno, ne znam. Zanimalo me samo finale. Obuze me očaj. Tada mora da sam više bio uplašen i iznenađen nego očajan. Markov kraj je bio užasan. Krajnje nezasluženo. Našli su ga obješenog žicom na košćeli kod starog hotela. Govorili su da su njegovo tijelo odnijeli oni iz unutrašnjih poslova na neke analize. Nije bila rasprostranjena riječ ubistvo u to vrijeme. Ljudi nisu toliko često ubijali jedni druge. Instrument ubijanja su morali predati, htjeli to oni ili ne. Onaj što sada ubija, bila je samo država. Ali jadni Mark. Mark ne bi nikome naudio. Čak ništa nije govorio ni djeci koja su mu se rugala zbog njegovih velikih klempavih ušiju. Ne znam zašto sam zatekao toliko ljudi kod kuće toga dana kada sam došao. Kao da se ponovila situacija sa pojavom televizora. Ne. Svi su govorili o ubistvu Marka Muvoušog kao da je čovjek iz kuće. Baka je stalno bila sa džezvom u ruci, donoseći kafu, kao za saučešće. Glava četvrta. Dani koji su prolazili ličili su jedni na druge kao kapi vode. Ličili su jer se ništa nije dešavalo. Vrijeme je bilo kao ona ravna linija EKG-a srca kada si gotov. I upravo kada su doktori izgubili nadu da se tvoje srce može vratiti u život, baš tada bi naišao udar i EKG grafika više nije pokazivala ravnu liniju. Tako je bilo sa našim danima. Vijesti bi stigle kao grom iz vedra neba, ili da te potope još više, ili da ti daju tračak nade. Zamuti da bi razbistrio, rekao je legendarni vođa kineskog naroda drug Mao Zedong. Takva je bila i vijest da su dva mladića iz Mahale uspjela da pobjegnu. Da, to je sigurno. Fred Leža i Said Hila su pobjegli preko jezera plivajući. Plivajući? Da, plivajući. Sa dva dana zakašnjenja stigla je ova vijest. Tačnije, cijela priča se saznala kada je kamion došao pred kapije njihovih domova da pokupi preostale članove porodice i nešto malo njihovih ličnih stvari potrebnih za život u internatu. Govorilo se da ih vode negdje u lušnji, na rubu neke močvare pune komaraca. Neko drugi je pomenuo da bi mogli biti odvedeni u tepeleni, u jednom planinskom klancu gdje duva ludi i hladni vjetar. A neko, optimističniji od drugih, tiho pomenu Torovicu, planinu koju si mogao da vidiš s puta kada ideš za Tiranu. Međutim, za njihovo nesrećno odredište saznaće se mnogo kasnije. U našoj Mahali imaćemo od sada dvije porodice manje. Dvije porodice manje i dvoje zatvorenih vrata, ali ne zadugo. Naime, uskoro je u njihove domove mjesna zajednica uselila dvije druge porodice, sigurno sa sela ili iz duboke Malesije. Fred Leža i Said Hila, jedan visok, odbojkaš, a drugi nizak i zdepast, preplivali su Skadarsko jezero jedne tamne noći i po kiši i uspjeli su da stignu do crnogorske obale, tu gdje je počinjala sloboda. Bilo je glasina da je visoki, Fred Leža znači, bio na izmaku snage od plivanja u tim teškim i nimalo dobroćudnim vodama jezera i da ga je zapravo onaj niski, Said Hila, držao na leđima i doveo ih žive na drugu obalu. Njihove porodice krenuše, onako, na otvorenom kamionu, punom svakakvih stvari. Stajali su tako u prikolici da ih tom prilikom mogu vidjeti svi i da dobro upamte i znaju šta znači kada neko iz porodice pobjegne. Sjutradan su bili primorani da se pridruže drugima koji su tamo otišli prije njih i radili najteže poslove u poljoprivredi. Zamišljao sam svoje ruke, tanke i nenaviknute na rad kako drže lopatu i moje krhke noge kako ulaze u par gumenih čizama. Govorilo se da tamo žive svakakvi ljudi, od onih ranije visoko rangiranih pa nadalje, koji su sada bili prisiljeni na rad bez prestanka i bez nade. Ali, s druge strane, osim što su bili kažnjeni, oduzimala im se i kuća. I stvarno, nije prošlo više od 2 ili 3 dana i u kuće odbjeglih mladića došle su porodice Ndoje, hotelskog recepcionera i ordinarnog špijuna Sigurimija i Dijele, majke Lodove, koji je bio u mom razredu već nekoliko mjeseci. Glava 5. Evo ga Kristo Patanaku, koji, veseo i nasmijan, ulazi u našu kuću. Kao i uvijek, nepozvani, bez ikakvog kucanja. Uhapsili su Nuha Sahadžiju. Nuha Sahadžiju? A što su ga uhapsili? Uhapsili su ga tako, zbog jedne stvari, tako reče Kristo Patanaku, pokušavajući da sakrije osmijeh, ali u zalud, jer se zlatna navlaka očnjaka ukazala i zračak sunca je nemilosrdno stvorio odsjaj, kao da je kratak spoj. Da, ugasio ga je i Nuh Sahadžija. Pođe i on kod starih prijatelja, tamo gdje i pripada. A zašto more tako, jezik ti se osušio, dočeka ga baka. Što je Nuh uradio? Kome je što loše učinio? Stari njemački agent, Anđe, stari agent. Tajan i vrlo opasan. Nuh, stari njemački agent, tajan i vrlo opasan. Kako to nijesmo znali? Vidi, đavola. Eto tako, A mi nijesmo imali pojma, ali danas su ga uhvatili s njemačkim turistom u radnji, gdje nešto daje i uzima. Čini mi se neki sat i ko zna što se sve nalazilo u tom satu, ali saznaćete uskoro, nema gajle. Jer sada su se pojavili mali uređaji za prisluškivanje za koje mi dobro znamo da se mogu sakriti u satove, kutije za nakit, pepeljare i u svakakve druge stvarčice. Na prvi pogled nevažne. Nuh je radio u radnji koja je prije bila njegova privatna radnja, a sada kao radnik javnog preduzeća, popravke i usluge. Bila je to česta pojava da je partija nacionalizovala tvoju radnju, ali te je i ostavljala da radiš na istom mjestu. Od gospodina do čiraka. Čak te je unapređivala u šefa jedinice, a ako se radilo o nekom velikom pogonu sa mnogo radnika. Tako su i Nuha ostavili da radi u radnji koja je nekada bila njegova. Nuh je sada jednostavno dobijao platu. Istorija Nuhovog hapšenja je bila vezana za posjetu jednog germano-zapadnjačkog turiste njegovoj radnji. Stvar je bila u tome što je taj gospodin nekada bio vojnik u Albaniji za vrijeme rata i svojevremeno je kod Nuha donio na popravku ručni sat, samo nekoliko dana prije nego što je posljednja njemačka jedinica napustila Albaniju. Dakle, negdje krajem novembra 1944. godine. Prošao je tako taj njemački gospodin zajedno sa grupom malobrojnih turista kroz Skadar i primijetio na istom mjestu isto lice na istom zanatu, Nuha Sahadžiju. Uhvati ga, Morad je rekao u sebi. I brzo se odvojio od grupe, ušao u Nuhovu radnju, pogledao ga pravo u zjenicu oka i arogantno mu se obratio. Gospodine, prije više od 30 godina, 27. novembra 1944. godine prije podne, donio sam vam ovdje na popravku sat marke Mille Glacite. Moje ime je Hans Werther Lohmeier i rečeno mi je da dođem da ga uzmem za 3 dana. I pošto vjerujem da se sjećate, mi smo otišli, ali kao što vi sada kažete, vi ste nas otjerali, a ja sam sada došao da uzmem svoj sat, ne poslije 3 dana, već poslije 30 godina. Hans Werther Lohmeier mora da je dugo izdržao direktni pogled Nuha Sahadžije, koji je, još dok je ovaj govorio, ustao i bez kucanja peta na cipelama, otvorio ladicu, izvadio odande mali ključ i sa tim malim ključem otvorio još manju ladicu, odakle je izvadio sat marke Mille Glacite navijen. Izvolite, gospodine. U to vrijeme morali biste platiti 20 franaka, ali danas ne morate ništa da platite. I obojica su istovremeno napravili blagi naklon glavom u znak obostranog poštovanja. Cijelu scenu sa izloga časovničarske radnje posmatralo je i veliko i malo, zajedno sa grupom njemačkih turista i jednim malim čovjekom iz albanskog Sigurimija, koji je došao odmah nakon toga i Nuhu Sahadži stavio lisice na ruke kao tajnom agentu, okorelom i namazanom svim bojama germano-zapadnjačkog imperijalizma, a možda i onog američkog.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.